Það er fyrsta umræða til málsvíku hæstvirtur iðnaðarráðherra.
Herra fórseti, það með nokkrum trega sem að iðnaðarráðherra kemur hingað og flytur þetta frumvarp. Hér er reyndur að setja punkt aftan við svo lítinn kafla og ekki ómerkan í atvinnusögu Íslendinga. Ég er sem sagt hér að mæla fyrir frumvarpi um niðurfellingu laga um kísilgúrverksmiðju við Mývatn, númer 80/1966, og um ráðstöfun eigna hins merka sjóðs, kísilgúrsjóðs. Í þessu frumvarpi er sem sagt lagt til að sjóðnum verði slitið og hans starfsemi verði lögð niður. Og það er sömuleiðis lagt til að í sömu atrennu að þá samþykki þingið að leggja niður lögin um kísilgúrverksmiðju við Mývatn sem ég vísaði til áðan. Þetta er lagt til í ljósi þess að kísilgúrverksmiðjan hún hætti starfsemi sína árið 2004 og tekjur kísilgúrsjóðs af námagjaldunum eru engar. Starfsemi sjóðsins er þess vegna háð eigin tekjum og sömuleiðis framlögum á fjárlögum. Í þessu frumvarp er sömuleiðis lagt til að iðnaðarráðherra verði heimilt að ráðstafa eignum sjóðsins með samningi við atvinnuþróunarfélag Þingeyinga HF. Það er gert ráð fyrir því að sá samningur hann hafi það markmið að efla nýsköpun og atvinnulíf í þeim sveitarfélögum sem hafa átt verulegra hagsmuna að gæta vegna starfsemi kísilgúrverksmiðjunnar. Þeir sem að þekkja þennan kafla í atvinnusögunum muna vafalaust eftir því að kísilgúrverksmiðjan HF við Mývatn var stofnuð árið 1966 með sérstökum samningi íslenska ríkisins og bandaríska fyrirtækisins John Manville Corporation. Þessi verksmiðja hún starfaði samkvæmt þeim lögum sem ég nefndi hér áðan 80/1966 en starfsemi verksmiðjunnar var hins vegar hætt í nóvember 2004 með lögum númer 17/1995 um breytingu á lögum númer 80/1966 um kísilgúrverksmiðju við Mývatn. Þá var jafnframt stofnaður sérstakur sjóður, kísilgúrsjóður, og hans hlutverk átti að vera það að efla atvinnulíf í þessum sveitarfélögum sem að segja telja mætti að ættu verulegra hagsmuna gæta vegna starfsemi þessara merku verksmiðju. Ráðstöfunar fyrir sjóðsins samkvæmt þeim lögum átti að samanstanda af fimmtungi af námagjaldi verksmiðjunnar til ársins 2001 en frá 2002 til og með ársins 2010 þá átti það aukast í 68% af námagjaldinu ásamt alltaf 20% af tekjum ríkisins sem eiganda framleiðslufélagsins samkvæmt heimildum í fjárlögum. Nú stjórn kísilgúrsjóðsins hefur komið mörgum merkum málefnum á sinni tíð. Það var yfirleitt útlutaður sjónum tvisvar á ári, voru á haust og þetta 2,5 til 3 milljónir í hvert skipti. Að mestum hluta þá voru þessar úthlutanar í formi styrkja þó hafi að vísu líka verið nokkuð það að sjóðurinn hafi keypt hlutabréf yfirleitt í nýstofnuðum félögum. Það eru líka dæmi það að framlagur sjóðunum hafi verið notað til að kaupa hluta fyrir við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja á starfsvæði sjóðsins. Það var sömuleiðis verið talsvert veitt á styrkjum til ferðaþjónustu fyrirtækja. Staða sjóðsins núna er það að hann á tæplega 15 milljónir króna bók. Hann á hlutabréf í 6 hlutafélögum, bókvært virði þeirra í dag er í kringum 7,5 milljón. Í tímans rás þá hefur atvinnuþróunarfélag Þingeyinga HF séð að sýsla með styrkina, það hefur annars móttöku umsókna, séð reikningshald og í raun alla fjársýslu fyrir kísilgúrsjóð í samræmi við sérstakar samstarfssamning þar Stjórn sjóðsins hefur hins vegar stýrt úthlutunum og samþykkt styrk umsóknir. Nú, atvinnuþróunarfélagið sem að iðnaðarráðuneytið hefur í þessu efni átt ákaflega gott samstarfið hefur lýst miklum áhuga á því að taka við fjármunum sjóðsins og sjáum ráðstöfun þeirra og er rétt að geta þess að héraðsnefnd Þingeyinga hefur líka tekið undir þau sjónarmið. Nú, ef hið háa Alþingi samþykkir frumvarp mitt og ríkstjórnarinnar að þessum lögum þá mun reglugerð númer 476/2001 sem er starfsemi og tilgang kísilgúrsjóðs og reglur númer 850/2001 fjárveitingar úr kísilgúrsjóði falla úr gildi. Svo, virðulegi forseti, það má segja, eins og ég sagði upp á málsmís, að við sögum hér að ljúka ákveðnum kafla í atvinnusögunni, það verið að setja punkt aftan við starfsemi verksmiðju sem á sínum tíma var bæði umdeild og lofuð, sem að skipti mjög miklu máli fyrir uppbyggingu byggðakjarna við Mývatn, en vakti jafnframt heiftarlega deilur, eins og jafnvel við sem erum búin að vera tiltölulega skammar hríð á þingi, ekki nema hátt í 2 áratugi, munum mæta vel. Ég er oft staðið deilur þessa verksmiðju. En í öllu falli, nú munu þær deilur aldrei vakna aftur, verksmiðjan er hætt og með þessu frumvarpi er lagt til að lögum og reglum sem þessa starfsemi gilda enn í dag og þar með Kísilgúrsjóðurinn verði slitið. Og ég mælist til þess, herra forseti, að þessu frumvarpi verði að lokinni þessar umræðu vísa til háttvirtrar iðnaðarnefndar.
Til málst